Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Institucionet e Kosovës ende pa asnjë vendim pas dorëheqjes së Ramush Haradinajt nga pozita e kryeministrit. Edhe ish-kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, merr ftesë për t'u paraqitur në gjykatën speciale. Zgjedhjet e reja ose një mandatar i ri për qeverinë ekzistuese janë dy opsionet për Kosovën sipas njohësve të çështjeve juridike kushtetuese. Për këto dhe e të tjera, më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ramush Haradinaj të premtën dha dorëheqjen nga pozita e kryeministrit të Kosovës, duke thënë se ka marrë ftesë nga gjykata speciale për krime lufte për t'u intervistuar në cilësin e të dyshuarit. Lidhemi tani me korespondentin tonë në Prishtinë, Arton Konushevci, për të mësuar të rejat e fundit. Arton, përshëndetje.
Përshëndetje për ju dhe dëgjuesit Valona.
Haradinaj pra dha dorëheqjen nga pozita e kryeministrit. Çfarë po ndodh aktualisht? A kanë ende një qëndrim të institucioneve për hapat e mëtej?
Valona, pas dorëheqjes së Ramush Haradinajt ende nuk ka ndonjë zhvillim të ri për atë se çka do të ndodhë në ditët e vazhdim. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili është autoriteti kompetent që të ndërmarrë veprimin e parë, nuk ka dhënë ndonjë informim të ri përveç një reagimi që kishte dje në rrjetin social Facebook. Aty tha që kishte shuar se e ndjen keqardhje që kishin bashkëluftarët e tij, ish-komandantë UÇK-s kanë marrë ftesa për intervista në dhomat e posaçme për krime lufte në Hagë. Thaçi ka deklaruar se si president i Republikës së Kosovës do të veprojë bazuar në kompetencat e tij kushtetuese për situatën e krijuar pas dorëheqjes së kryeministrit. E në anën tjetër, zyrtarët e Partisë Demokratike të Kosovës kanë thënë se gjatë ditës kryesia e partisë do të mblidhet për të marrë vendim për hapat e mëtejshëm pas dorëheqjes së kryeministrit. Por për këtë takim, po ashtu ende nuk ka ndonjë njoftim, pasi që kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, deri dje ka qëndruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Valona?
Po Arton, po cilat janë reagimet e opozitës në Prishtinë?
Opozita është duke kërkuar që vendi të shkojë në zgjedhje. Ky ishte qëndrimi i shprehur edhe para dorëheqjes së Haradinajt. Lidhja Demokratike e Kosovës ka kërkuar që presidenti i Kosovës që të nisë më njëherë konsultimet me partitë politike për të caktuar datën e zgjedhjeve të parakoshme. Thirrja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, drejtuar presidentit Hashim Thaçi, pasoi mbledhjen e kryesisë së kësaj partie thirrur pas dorëheqjes së Ramush Haradinajt nga pozita e kryeministrit. Pas dorëheqjes së Haradinajt, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, tha se LDK nuk pranon asnjë zgjidhje tjetër përveç zgjedhjeve. Për dallim nga partitë të tjera, Lëvizja Vendvendosje ka paralajmëruar një konferencë për media sot ku pritet të flasë lideri i saj Albin Kurti. Kurti dje në reagimin e tij pas dorëheqjes së Haradinajt pati një reagim të ashpër, duke thënë se Haradinaj moti është dashur të jap dorëheqje. Për shembull, ka thënë Kurti kur ndroi qendrimin për demarkacionin me Malin e Zi, kur i arriti e pagën vetes e të tjera. Kurse sa i takon ftesës nga gjykata, ai ka thënë se ne ishim e jemi kundër gjykatës speciale, kemi nevojë për gjykatë normale kundër krimit të korrupsionit, në paqe jo edhe për një gjykatë speciale kundër kinse krimeve të luftës të UÇK-s. Ata që e votuan e vun veten e tyre dhe gjithë Kosovën në shantazhin e interesave gjeopolitike jashtë kontrollit ton, ka thënë Kurti.
Dëgjuesë të nderuar, ishim në linjë telefonike me korrespondentin ton në Prishtinë, Arton Konushevci. Edhe ish kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi ka njoftuar sot se ka marrë ftesë për të paraqitur në gjykatën speciale për krime lufte në Kosovë. Krasniqi ka bërë të ditur se do të paraqitet në Hagë javën e ardhshme, përkatësisht më 24 korrik. Përkundër bindjeve të mia sa i përket kësaj gjykate politike të krijuar me presion politik nga njerëzit që bartin funksionet e larta shtetërore në Kosovë, dhe themelimin e saj me votën e atyre deputetëve që ishin numra në kuvendin e Kosovës, Unë do të paraqitem në hetuesinë e gjykatës speciale, ka shkruar Krasniqi në Facebook. Gjatë luftës së fundit në Kosovë, ish-kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi ka qenë zëdhënës si dhe antar i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Të premten, kujtojmë se edhe kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka dhënë dorëheqje pasi ka njoftuar se ka pranuar ftesë për t'u paraqitur në cilësinë të dyshuarit nga gjykata speciale në Hagë. Mbesim tek e njëjta temë, njohësit e çështjeve juridike kushtetuese vlerësojnë se pas dorëheqjes së Haradinajt nga detyra kryeministrit të Kosovës, ekzistojnë dy rrugë ligjore kushtetuese: zgjedhjet e reja ose një mandatar i ri për qeverinë ekzistuese. Megjithatë, njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se zgjedhjet e reja janë opsioni më i besueshëm, ndonse në 10 ditët e ardhshme mbetet për të parë se cilin ka do ta marrë Kosova. Vion kronika e korespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Dorëheqja e Ramush Haradinajt nga detyra e kryeministrit të Kosovës i ka zënë partitë politike në befasi, por vendi tashmë gjendet para dy opsioneve ligjore dhe kushtetuese se si të veprojë më tutje, vlerëson njohësit e aspekteve kushtetuese ligjore, si dhe të çështjeve politike në vend. Ish-kryetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës Enver Hasani, profesori të drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thotë për Radio Evropa e Lirë se për rastin konkret, kushtetuta parashë mundësinë e shkuarjes së manjëhershme në zgjedhje, ndërka që mundësia tjetër është nxjerrja e një mandatari të ri për kryeministër nga koalicioni qeverisës ekzistues.
Mundësia më e mirë është ajo që thotë se kuvendi duhet vetë për vetë të shkohet në zgjedhje. Sepse objektivisht kuvendi që është organi legjitimues si qeverisë dhe institucioneve tjera të Kosovës ka humbë rolin dhe funksionin e tij kushtetues. Kjo përbërje do të thotë për shkak të humbjes legitimitetit politik në Kosovë. Dërushme, për ashtu që tashmë të zhjetë. Në dy tashmë mund si jetë jetët për që të shkuat që kur pas zhjetë, në do të të njësit procedura me kandidatën e parë, nëse jo pas më dit, i dytë, i dhëtjet, dhe pas taj do në thotë në qëse dështën të shkuat në zgjedhja. Që është mendoj procedurë punë Sizifi, mendoj që variant i dytë, nuk ja vlenë se që është talje me listivitet politikës kushtetues.
Mendim të parafërt ka dhe politologu Ramush Tahiri. Ai thotë për Radio Evropa e Lirë që praktikat e deritashme juridike në Kosovë tregojnë që pas rrëzimit të qeverisë ose pas dorëheqjes së kryeministrit, vendi shkon në zgjedhje. Siç thotë ai, partitë politike në vend kanë deklaruar se dëshirojnë të shkojnë në zgjedhje, përfshirë edhe partinë e kryeministrit të dorëhequr Ramush Haradinaj, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës.
Qasat janë që vendi të shkojnë në zgjedhje, anë që sito